direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisheni katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi Novemba 5 mwaka 2015. Karibuni.
Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuletea baadhi ya maoni ya Wakenya wanaoishi hapa Marekani kuhusu ziara ya Papa Francis baadaye mwezi huu nchini Kenya.
Alipokuja Marekani amezungumzia vitu ambapo vilinigusa roho, vitu vya kweli, vitu kama amani ya nchi, na sisi kama Wakenya ningependa kuona amani hii katika nchi.
Naam, na katika habari nyingine, mshukiwa aliyekuwa na miliki zaidi ya bunduki 6 kinyume cha sheria atiwa mbaroni mjini Mombasa.
Sijeze serikali, hata uwe nani, yule president na yule akona bunduki amepewa haraya na mizigo itachukuliwa.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mary Mgawe.
Na katika habari za dunia, mahakama nchini Zimbabwe imetoa dhamana kwa waandishi watatu wa habari waliokamatwa kwa kuchapisha taarifa iliyohusisha maafisa wa polisi kuhusika na baadhi ya uwindaji haramu wa tembo. Licha ya kuwepo mjadala wa masaa matatu kutoka kwa waendesha mashtaka wa serikali, Tendai Mahwe alitoa amri ya kuachiliwa Jumatano waandishi wa habari watatu kwa dhamana ya dola 100. Foster Dongozi kutoka jumuiya ya waandishi wa habari amesema watu hao watatu hawakutakiwa kukamatwa tangu mwanzoni. Waandishi hao wa habari kutoka gazeti la Sunday Mail walikamatwa Jumatatu karibu kilomita 700 kusini magharibi mwa mji wa Harare. Viongozi wa kimataifa na wa Afrika wamewasili nchini Tanzania kuhudhuria sherehe za kuapishwa rais mteule John Pombe Magufuli kuwa rais wa awamu ya tano. Sherehe hizo zinatarajiwa kupambwa na gwaride, hotuba na nyimbo, zitafanyika huku mvutano ukiwa bado unaendelea kwa upande wa Zanzibar, ambako tume ya uchaguzi ilitangaza kufuta uchaguzi katika kisiwa hicho na kuitisha marudio. Hata hivyo, katika hali ya kupata suluhu, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete jana Jumatano amekutana na kufanya mazungumzo na katibu mkuu wa chama cha Civil United Front Saif Sharif Ahmad, ambaye pia alikuwa mgombea urais wa Zanzibar wa chama hicho katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu uliofanyika Oktoba 25. Viongozi hao wawili walikutana kwa kiasi cha saa moja ikulu ya Dar es Salaam kuzungumzia hali ya kisiasa ya Zanzibar kufuatia ombi la mheshimiwa Ahmad kutaka kukutana na kuzungumza na rais. Tume ya uchaguzi nchini Uganda leo inatarajia kukutana na wawakilishi wa wagombea wote 8 wa urais ambao wamefikia viwango kushiriki katika uchaguzi mkuu kwenye mji mkuu Kampala mwaka ujao. Harrison Kamau anasoma ripoti ya mwandishi wetu Peter Clote.
Tume hiyo inasema inataka kuanza kuweka mikakati ya kampeni za mwaka ujao ili kupunguza mivutano na hata uwezekano wa ghasia ambavyo vinaweza kutokea kama vyama viwili au zaidi vitafanya kampeni katika eneo moja. Tume ya uchaguzi imesema wagombea 8 ambao wamefikia kiwango ni pamoja na rais aliyeko madarakani Yoweri Museveni wa chama tawala cha NRM, waziri mkuu wa zamani Amama Mbabazi na kiongozi mkuu wa upinzani Kizza Besigye wa chama cha FDC. Haya yanakuja baada ya tume ya uchaguzi kuzindua siku mbili za utaratibu wa uteuzi jana Jumatano kwa vyama ili wachague wagombea wao kushindana katika uchaguzi wa uraia, ubunge na madiwani mwaka ujao. Jonathan Tremwa, msemaji wa tume ya uchaguzi, amesema kampeni rasmi kwa ajili ya uchaguzi mwaka ujao zitaanza Novemba 9. Vyama vya upinzani vimeshutumu tume ya uchaguzi kwa kuegemea upande mmoja na hasa kumpendelea rais Yoweri Museveni na chama chake. Hii ni baada ya tume ya uchaguzi kutoa onyo hivi karibuni kwa viongozi wa upinzani kushauriana na wafuasi wao kwa kusema kuwa walikuwa na kiuka masharti ya tume kwa kukutana na wafuasi, jambo ambalo imesema inaashiria kufanya kampeni.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika kipindi hiki cha Kumekucha Afrika hapa Washington DC. Makamu wa rais wa Liberia Joseph Boakai amesema atagombea urais ili awe mrithi wa rais wa sasa Ellen Johnson Sirleaf katika kinyang'anyiro cha nafasi ya urais kwa mwaka 2017. Amesema atagombea kwa rekodi ya serikali ya rais Sirleaf, akisema anajumuisha miaka 10 ya amani isiyovunjika, maendeleo ya miundombinu na uhuru wa vyombo vya habari. Makamu wa rais ambaye anakaribia umri wa miaka 71 ametupilia mbali ushauri kwamba ni mzee na anaweza kupewa changamoto na wapinzani walio vijana zaidi kutoka kote chama tawala na upinzani. Boakai alisema umri ni baraka na si ulemavu. Alisema ana uzoefu zaidi kuliko mtu yoyote anayetaka kumpa changamoto. Wanadiplomasia wa juu wa Marekani wamesema 85% hadi 90% ya mashambulizi ya anga nchini Syria yamepiga waasi wa Syria na hakuna yaliyolenga kundi la Islamic State. Mawaziri wa mambo ya nje wa saidizi wa Marekani, Anne Peterson na Victoria Nuland, wametoa tathmini hiyo wakati wakitoa maelezo mbele ya kamati maalum ya mambo ya kigeni ya bunge. Kwa nyakati tofauti, msemaji wa Pentagon, Kanali Steve Warren, aliwaambia waandishi wa habari kwamba chini ya 10% ya mashambulizi ya anga ya Syria yanalenga kundi la Islamic State. Uingereza imesema jana Jumatano kwamba imeongeza wasiwasi kuhusu taarifa zinazosema kwamba bomu lililotungua ndege ya Russia Jumamosi katika peninsula ya Sinai na kuua watu 224 waliokuwemo ndani. Maafisa usalama wa Uingereza walipelekea jopo katika uwanja wa ndege wa Misri kwenye mji wa kifahari wa Sharm el-Sheikh, ambako ndege iliyokuwa inakwenda St. Petersburg ilitokea ili kufanya tathmini ya usalama huko kabla ya ndege ya Uingereza kuruhusiwa kuondoka kwenye eneo. Anasema wakati wa uchunguzi unaendelea, hawawezi kusema ni kwa nini ndege ya Russia ilianguka, alisema taarifa kutoka ofisi ya waziri mkuu David Cameron.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tukiendelea kuchanganua mambo na habari mbalimbali kutoka kote ulimwenguni. Macho yetu yaelekee Afrika Mashariki, ambapo kufuatia ziara ya kiongozi wa kanisa Katoliki Mtakatifu Papa Francis inayotarajiwa kufanyika tarehe 25 mwezi huu nchini Kenya, nimeweza kuzungumza na Wakenya Margaret Waida na Joseph Ndwati wanaoishi hapa Marekani na kuwauliza matarajio yao.
Maoni yangu kuhusu mtakatifu kutembelea Kenya ingekuwa ni kitu, kwa sababu alipokuja Marekani amezungumzia vitu ambapo vilinigusa roho, vitu vya kikweli, vitu kama amani ya nchi, na sisi kama Wakenya ningependa kuona amani hii katika nchi yetu, tuna ukabila na sisi watu wa Mungu. Kwa hivyo ningependa kuona hilo neno likitatuliwa.
Labda pengine unaona kama ataguzia swala la ndoa za jinsia moja ama ile wanasema gay ama lesbian.
Sasa naona kama labda hilo ni jambo ambalo limetatiza nchi nyingi sana za Kiafrika, kwa sababu katika culture wa Afrika hilo jambo hawalipendi na labda watanani, kwa sababu mtakatifu ndio atakaolizungumzia, maybe wanaweza kulikubali.
Okay, hivi majuzi tu rais wa Marekani alitembelea nchi ya Kenya na sasa papa mtakatifu pia naye anazuru nchi ya Kenya. Unaona kama hadhi ya Kenya itainuka katika macho ya ulimwengu?
Kwanza hata kabla hajaenda Kenya, Kenya ilikuwa kwenye mapu ya dunia, kwa sababu ya vile nani president alivonusu Mkenya na nusu Mwamerika. Alafu alivoenda Kenya rais Obama, ndio kabisa Kenya imejulikana tena sana. Kwa hivyo tena mtakatifu Francis akienda Kenya ndio itakuwa kabisa, yani Kenya itakuwa kwenye mapu ya dunia.
Papa mtakatifu akiwa pale lazima aonyeshe unyenyekevu, manake viongozi wetu wamepita mipaka, manake wanavyoendelea kuchochea wananchi inaonyeshana inaweza kuhatarisha nchi yetu na uchaguzi huko hapa hapa hodi kwa hodi.
Ataangazia masuala ya ufisadi ambao umekita mizizi nchini, ama unaona kama tu atakuwa kwenye masuala ya kidini?
Angeweza kuguzia haswa mambo ya ufisadi, maanake unalingana na uongozi huu wa kupayuka ovyo ovyo kuhatarisha maisha ya binadamu, yote inahusikana ni ningeshukuru papa angeweza kuangalia zaidi sana ufisadi na uongozi wetu ulio vipi.
Ni dhahiri kwamba Kenya kwa wakati mwingi imekuwa lengo la magaidi wa Al-Shabaab ambao wamefanya mashambulizi hapa na pale. Matarajio yako ni vipi kuhusiana na masuala ya usalama?
Matarajio yangu ni kulete kila dini pamoja, aweze kupata nafasi kutembelewa na mashek, manake wapo dini za baniani, mashek wengine, makanisa zote za mbalimbali, ndio tuweze kutatua hili tata. Manake hili tata linahusu dini zote na kabila zote zile zilio pale nchini mwetu. Kwa hivyo hii itakuwa nafasi nzuri sana mno akiweza kulete wafuasi wa dini zote pamoja.
Ni wa Kenya Margaret Wider na Joseph Ndwati wakizungumza kuhusu ziara ya Papa Francis huko nchini Kenya baadaye mwezi huu wakiwa hapa Marekani.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani. Na hivi sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia. Ndege moja imeanguka huko Sudan Kusini muda mfupi baada ya kuruka kwenye uwanja wa ndege wenye shughuli nyingi wa Juba na kuua watu wasiopungua 25. Ripoti zinaeleza ndege ya mizigo aina ya Antovic ilianguka mita 800 kutoka kwenye njia leo Jumatano, jana Jumatano, na kutua kwenye eneo la msitu mnene kwenye ufukwe wa Mto Nile. Taarifa za awali kutoka kwa walioshuhudia, waandishi wa habari na afisa wa serikali zimesema inaaminika kuwa watu wasiopungua 25 wamefariki huku kukiwa na watoto kadhaa. Radio shirika ya Umoja wa Mataifa Miraya ilikariri mashahidi wakisema wamehesabu miili ipatayo 40 kwenye mabaki hayo. Afisa wa ngazi ya juu wa kijeshi amesema kuwa vikosi vya Syria ambavyo vimekuwa vikipewa misaada ya silaha na Marekani vimesaidia kuchukua tena zaidi ya kilomita 255 za mraba za ardhi kutoka mikononi mwa wapiganaji wa Islamic State. Akizungumza jana Jumatano kwa njia ya video akiwa Baghdad, Kanali Steve Warren amewaambia waandishi wa habari akiwa Pentagon kwamba vikosi vya Syria Democratic Forces vimesogeza wanamgambo wa Islamic State kutoka pande zote kiasi cha kuweza kukomboa tena eneo karibu na mji wa Al-Hawli ulioko kaskazini mashariki. Kundi hilo linalojumuisha Syria Arab Coalition ambalo lilipewa silaha pia lilisaidiwa na mashambulizi ya angani kutoka kwa meli ya kivita ya Marekani na pia ndege za kivita kutoka kituo cha kijeshi kilichopo Uturuki. Warren anasema kuwa mji wa Al-Hawli kwa kawaida ni wa Kiarabu na ulikuwa umeshikiliwa na mamia wapiganaji wa Islamic State. Ameongeza kusema kuwa zaidi ya vikosi vya kirafiki 1000 kutoka Syria vilishirikiana kulichukua tena eneo hilo na kuua takriban wanamgambo 80 wa Islamic State. Na kiongozi mpya wa Canada Justin Trudeau ameapishwa kuwa waziri mkuu hivyo kumaliza miaka 10 ya utawala wa kiconservative. Trudeau aliongoza chama chake cha Liberali kutafuta ushindi katika uchaguzi wa bunge mwezi uliopita na kuchukua viti 184 ikilinganishwa na vile 99 vya Stephen Harper kutoka chama cha Conservative. Mara baada ya kuapishwa, Trudeau alitangaza baraza lake la mawaziri pamoja na kundi la mawaziri wakiwa idadi sawa wanawake na wanaume.
Yote haya unaendelea kuyapokea kupitia Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tukiendelea kuangalia mambo mbalimbali kutoka pembe zote za ulimwengu. Ningependa kukumbusha kwamba matangazo haya waweza kuyapata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, yani www.voaswahili.com. Naam, ukame mbaya pamoja na joto kali linaikumba sekta ya kilimo ya Afrika Kusini pale eneo hilo linapojiandaa kupambana zaidi na athari za matokeo ya El Nino. Mwandishi wa VOA Thuso Kumalo ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Johannesburg, naye mwenzangu Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Wataalamu wa hali ya hewa wanaelezea ukame huo kuwa mbaya zaidi kuwahi kuathiri Afrika Kusini katika kipindi cha miaka 23. Wataalamu wanalaumu El Nino, mfumo wa hali ya hewa duniani ambao unaathiri vipimo vya joto katika bahari kwenye maeneo ya equatorial ya Pacific kila baada ya miaka kadhaa. Watabiri wa hali ya hewa wanasema El Nino itapelekea ukame na mafuriko katika sehemu za Afrika Mashariki na Kusini mwaka huu. Afrika Kusini tayari imeshapata ukosefu wa mvua katika misimu miwili. François Engelbrecht, mtafiti wa Baraza la Sayansi na Utafiti wa Viwanda CSIR, anasema mwaka huu hali bado ni tete.
We've seen temperature records being broken this year, and El Nino events are also usually associated with below normal rainfall.
Tumeona rekodi ya hali ya joto ikivunjwa mwaka huu, na El Nino kawaida huhusishwa na mvua haba katika msimu wakati ya hali ya joto. Sasa bado haijakuja. Kipindi hicho ni baina ya mwezi Desemba hadi Februari.
Kutokana na hali hiyo, wakulima sasa wanatarajia kupanda mbegu zao za mahindi katika hektari takriban 2.5 milioni, hiyo ikiwa ni upungufu wa 3.8% kutoka mwaka jana. Kupunguka kwa mazao na wanyama kadhalika, kiwango cha riba katika mikopo ya benki kutasababisha wakulima kupoteza takriban dola milioni 700. Mchumi wa masuala ya kilimo Wandile Silobo anasema mzozo huo unawaathiri wateja.
The impact is there. I mean, you're looking at a white maize prices now, they are around about 67% higher than they were last year, and a yellow maize 45% higher than they were last year.
Athari ipo tayari. Unatazamia bei za mahindi sasa. Ziko asilimia 67 zaidi kuliko ilivyokuwa mwaka jana. Na mahindi ya rangi ya majano yako asilimia 45 juu zaidi kuliko ilivyokuwa mwaka jana. Kwa hiyo, hii yote itaanza kuvuja na watu wataanza kuona bei za bidhaa zikiwa zimepanda.
Serikali ya Afrika Kusini imetangaza majimbo yote ya KwaZulu Natal na Free State kama maeneo yaliyokumbwa na janga kutokana na upungufu wa maji. Maafisa wanatarajia kutangaza maeneo mengine mawili kama maeneo yaliyokumbwa na janga la kilimo hivi karibuni, nayo ni majimbo ya Limpopo na Mpumalanga. Tangazo hilo linaipatia nguvu serikali ya kitaifa kuingilia kati. Serikali imetenga kando takriban dola milioni 25 kukabiliana na upungufu wa maji. Hii ni pamoja na kutuma magari ya mapipa ya maji katika jamii zilizoathirika na kadhalika, pia watachimba visima.
Basi kutoka Afrika ya Kusini tupande juu huko kaskazini mwa Kenya, ambapo ukame unaoendelea kutoka kwa mara na hali ya jangwa inaathiri vibaya jamii zinazotegemea mifugo yao. Mwandishi wa VOA Leni Ruvaga anaripoti kutoka eneo la Samburu, ambako familia zinatarajia kumaliza tatizo la utapiamlo kwa kupanda aina 18 ya mimea inayozaa matunda na inayohimili ukame. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Mapema asubuhi katika eneo la Samburu, Alha Lenguris mwenye umri wa miaka 10 anakula mlo wake wa pekee kwa siku hiyo, nao ni uji uliochanganywa na mafuta. Anakula kabla ya kutoka kwenda kushughulikia mifugo ya babake. Babake Mark Lenguris anapata takriban dola 100 kwa mwezi. Dieti ya familia hiyo inahusisha zaidi mchele, ugali na mahindi. Hiyo ndiyo wanaweza kumudu na ni kile kilichopo. Samburu imepata mvua haba kila mwaka. Ukame ni jambo la kawaida. Wafugaji husafiri zaidi ya kilomita 160 wakitafuta malisho ya mifugo yao.
The grazing ground for cattle, camel, sheep is just so scarce. So
malisho ya ngamia na ng'ombe na kondoo ni haba sana. Na hiyo ndio maana imezingatia kufanya kilimo, kwa sababu hamna malisho kokote ya kupeleka wanyama wetu kwenda kula majani.
Lenguri alianza kupanda miti ya matunda takriban mwaka mmoja uliopita kama mpangilio wa mradi uliofadhiliwa na Umoja wa Mataifa na Sadana Kenya. Leo wanapanda moringa stenopetela. Majani yake yanaweza kuliwa yakiwa mabichi au kupika, na ni chanzo kizuri cha calcium, iron na vitamini nyingine msingi kama vile vitamin A na C.
In an area like this we need needs to be more food production, a greater diversity. And with more trees, they can provide it, especially
katika eneo kama hili, kunahitaji kuwa na uzalishaji zaidi wa chakula. Miti tofauti tofauti ambayo tunaweza kupanda, hasa ile inayoweza kutoa chakula. Kwa mchanganyiko mkubwa, kutatokea mchanganyiko zaidi wa virutubisho ambavyo vitakuwepo na watu wenye afya zaidi.
Wanapanda miti ambayo pia ni asili kwa eneo hilo na ambayo inahitaji maji kidogo tu, kama vile mti aina ya mwaloni na mitende. Jamii hiyo inatarajia kupata mavuno yake katika kipindi cha mwaka mmoja.
Basi kutoka Samburu, tuelekee moja kwa moja hadi pwani huko mjini Mombasa, ambapo polisi wanamzuilia mshukiwa wa ugaidi Salim Islam Abeid kwa kumiliki bunduki zaidi ya 6 kinyume cha sheria, kukiwa na madai kuwa bunduki hizo zinatumika kutekeleza uhalifu. Mwandishi wetu Salma Mohamed ametuandalia taarifa kamili kutoka Mombasa.
Maafisa wa kupambana na ugaidi huko mjini Mombasa nchini Kenya wanamzuilia mshukiwa mmoja ugaidi anayeaminika kumiliki bunduki zaidi ya 6 kinyume cha sheria na kuwahangaisha wakazi. Ripoti kutoka kwa idara ya usalama mjini Mombasa zinasema kwamba jamaa huyo amekuwa akiwatumia vijana wadogo kwa kuwapa bunduki anazomiliki na kutekeleza uvamizi unaodaiwa kuwa hofu ya usalama kwa wakazi nchini humo. Kwa mujibu wa kamishna wa kaunti ya Mombasa Bwana Nelson Marwa, mshukiwa huyo anayefahamika kwa jina Salim Islam Abeid amekuwa akishirikiana na vijana hawa wa umri mdogo na kuhangaisha wakazi wa mjini Mombasa kwa kutumia bunduki anazomiliki kinyume na sheria za nchini Kenya, licha ya tetesi kuwa mshukiwa huyo alipata idhini ya kumiliki bunduki moja pekee. Akiongea na wanahabari mjini Mombasa pwani ya Kenya, Bwana Marwa amesema kwamba mshukiwa huyo atazidi kuzuiliwa na maafisa hao akihojiwa zaidi pamoja na kuwasaidia kwa uchunguzi. Aidha, amewaonya wakazi wanaomiliki bunduki kisheria kuzitumia vyema, la sivyo watakabiliwa kisheria, huku akiwataka wale wanaomiliki bunduki na bastola bila idhini ya serikali kuzirudisha mara moja kabla maafisa wa kupambana na ugaidi mjini Mombasa pwani ya Kenya kuwakabili barabara.
Kuna moja alikuwa amekuwa licensed official, halafu baadaye anaenda na accumulate bunduki 6 anaweka kwa nyumba. Hizo bunduki serikali imechukua, ziko kwa amri ya serikali, na yeye mwenyewe kuna boma Kilifi, kuna boma hapa, kuna boma Viani. Huyu jamaa anaitwa Salim Islam Abeid, bunduki zake zote zimerudishwa. Yeye ndiye anachukua bunduki, ana haya kwa vijana Mombasa. Sichezee serikali, hata uwe nani, you will face the law. Na yule ako na bunduki amepewa haraya na
Haya najiri baada ya washukiwa ugaidi Lukman Khatib Moshe na Swale Mbarak, ambao wamekuwa wakiwasajili vijana pwani ya Kenya, kutiwa mbaroni hivi majuzi na maafisa wa usalama. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka mjini Mombasa nchini Kenya, mimi ni Salma Mohamed.
Tupeperuke moja kwa moja hadi Afrika Mashariki, ambapo serikali ya Burundi imetoa tahadhari ya mwisho kwa makundi ya watu wanaobeba silaha ambao serikali imewataja kuwa magaidi wajisalimishe pamoja na silaha zao, kulingana na amri iliyotolewa na Rais Pierre Nkurunziza. Mwenzetu mwandishi Haidala Hakizimana anatuarifu zaidi kutoka Bujumbura.
Ujumbe wa mawaziri hao wa serikali ya Burundi ilikuwa tahadhari ya mwisho kwamba serikali ya Burundi iko tayari kutumia nguvu na mbinu zote bila kujali madhara ya operesheni hiyo kwa wananchi, kuhakikisha kuwa hakuna silaha inayomilikiwa tena kinyume cha sheria.
Hivi sasa tunataka tumalize mambo akwishi, ikiwa kwa heri tayari. Mimi ikiwa kwa shari, serikali iko imara kupiga marufuku magaidi wote.
Makamu wa kwanza wa rais Gaston Sindimo ametumia kauli hiyo ili kuonyesha utashi wa serikali kunako operesheni hiyo ambayo inaweza kuanza siku ya Jumamosi baada ya kipindi cha siku 5 ili kuweza kujisalimisha na kusalimisha silaha kilichotolewa na rais wa Burundi katika hotuba yake ya hivi majuzi kumalizika. Mkutano huu umefanyika kusini mwa jiji katika wilaya ya Muha, ambako tarafa ya Musaga, moja miongoni mwa tarafa 3 zinazounda wilaya hiyo, milio ya risasi na milipuko mingine huwa ikisikika kwa mara kadhaa na vituo vya polisi kuwahi kushambuliwa. Waziri wa mambo ya ndani wa Burundi yeye anasema kuwa ana uhakika kwamba baadhi ya wakazi wa eneo hilo la Musaga wanawajua wanaomiliki silaha.
Na utunza gatopu wundi
mugabo ni hamwezi kunambia kwamba wakazi wa kata ya Musaga kwa mfano eti hakuna hata mmoja aliyewahi kumuona mtu anayebebelea silaha. Sijasema kuwa ni nyinyi wote, lakini kuna baadhi yenu waliowaona, pengine kuna baadhi yenu ambao wana ndugu miongoni mwa hao. Wapelekeeni ujumbe huu, mwambie kwamba jameni, mnapoteza muda.
Hivyo bariko barakora gutumwanya gusa.
Upande wake waziri wa usalama wa raia Alain Guillaume Bunyoni anasema pasiwe lawama baada ya kukaidi amri hiyo, ambaye atapata hasara asije kuniuliza mimi wala kumuuliza yote.
Niwamugira icyo akagira cyaba je ntazambaze. kandi nawe naza kuwaza kuzowa mtu.
Tahadhari hii inawatia hofu wananchi wakazi wa kata, hasa zilizoshuhudia maandamano dhidi ya muhula wa tatu wa rais, ambako milio ya risasi inasikika kwa mara kadhaa. Baadhi yao wanahofia kujikuta katikati, upande mmoja wakihofia kuuawa na makundi yanayobebelea silaha iwapo wamewataja kwa vyombo vya usalama, huku upande mwingine wakihofia kuuawa na jeshi na polisi wakiwatuhumu kuwa ni washirika wa makundi hayo, wakati jeshi na polisi vitakavyotumia nguvu katika operesheni hiyo ambayo wanasema itakuwa ni kwa ajili ya kunyang'anya silaha makundi ya vijana yanayomiliki silaha hizo kinyume cha sheria. Haidara Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Ebu tupate muhtasari wa habari na mwenzangu Meri Mugawe.
Mahakama nchini Zimbabwe imetoa dhamana kwa waandishi wa habari watatu waliokamatwa baada ya kuchapisha taarifa iliyohusisha maafisa wa polisi kuhusika na kadhia ya uwindaji haramu wa tembo. Licha ya kuwepo mjadala wa masaa matatu kutoka kuendesha mashtaka wa serikali, Tendahi Mako alitoa amri ya kuachiliwa Jumatano waandishi watatu wa habari kwa dhamana ya dola 100. Viongozi wa mataifa mbalimbali wameshawasili Tanzania kuhudhuria sherehe za kuapishwa rais mteule John Pombe Magufuli kuwa rais wa awamu ya tano. Sherehe hizo zinatarajiwa kupambwa na magwaride, hotuba na nyimbo zitafanyika, huku mvutano ukiwa bado unaendelea kwa upande wa Zanzibar ambako tume ya uchaguzi ilitangazwa kufutwa uchaguzi.
Na sasa ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Rais Barack Obama amesisitiza kwamba kukabiliana na makundi ya kigaidi kama vile ISIL inabidi kuchukuliwa namna ilivyo, ni mapigano kati ya wauaji wenye siasa kali dhidi ya dunia. Hapo Septemba 24, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilitambua haja ilikuwepo ya kusisitiza hali hiyo kwa kuidhinisha kwa sauti moja azimio 2178 iliyowasilishwa na Marekani. Azimio linaweka masharti mapya kwa mataifa ya dunia kuzuia wapiganaji wa kigeni magaidi kuvuka mipaka yao na kuwepo na sheria za uhalifu dhidi ya wapiganaji kama hao na wanaounga mkono na kuwagharimia kifedha. Watendaji, wapiganaji au watayarishaji au wanaoshiriki katika vitendo vya ugaidi au kutoa au kupata mafunzo ya ugaidi wanaelezwa kuwa ni wahalifu. Zaidi ya hayo, azimio linayahimiza mataifa wanachama kuimarisha ushirikiano kati yao na kuyataka mataifa yote wakati ya kupambana na ugaidi, lakini wakati huo huo kuheshimu haki za binadamu na haki zote misingi za kiraia. Kama ishara ya kuridhiana juu ya kuhusiana na wapiganaji wa kigeni, azimio 2178 linaungwa mkono na mataifa 104. Liliidhinishwa chini ya ibara 7 ya katiba ya Umoja wa Mataifa, ikimaanisha ni lazima kutekelezwa. Azimio linawalenga magaidi wageni wanaosafiri kokote pale duniani, lakini kuandikwa na kuidhinishwa kwake inatokana na ukatili unaofanywa na kundi la Islamic State huko Iraq. Rais Obama ametaja kuidhinishwa kwa azimio kuwa ni kitendo cha kihistoria, lakini alisema maneno yaliyosemwa hapo yanabidi kufuatwa kwa vitendo.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Meri Mgawe
pamoja na mwelekezi Aida Isa, tukisema kwa heri na kukutakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.